On a dévalé la pente en moins de deux. On a fait comme si on savait pas. On a évité les regards ambigus. On a fait comme si on pouvait pas. On a dessiné la zone, évité les roses. Repousser la faune, compliquer les choses. Mais maudit ami, je veux plus danser ce slow avec toi.
Eta orain, Egiptotik Iruñera egin behar dugu salto. Izan ere, egun hauetan Iruñeko kale nagusiko 43. zenbakian kulturaz gozatzeko aukera dago, Aloña.
Bai, ze aurkeztu ditu Antartika Kultur Container egitasmoak 2021 eta 2022an martxan jarri dituzten proiektuak. Eta une honetan, Antartikaren eraikinean bi erakusketa ikusteko aukera dago, biek elikatzen dutelako Antartika Kultur Container proiektuaren eta txaritopean elkartaren filosofia. Sormenaren bidez, gizarte hobekuntza sustatzea legia.
Ainhoa Artxanko Antartika Kultur Container proiektuko eta txaritopean elkarteko kide arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ainhoa, Antartikan diozue Nafarroako ikuspegi sortzaileari ikuspuntu berri bat eman nahi diozuela. Aurtengo proiektuekin erronka hori lortu nahi duzue?
Bai, 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 bueno, eta nik uste egin batean ba, lortu dugula, ja. Pizkanaka, pizkanaka, baino bai.
Une honetan, esan dugu, kale nagusiko 43. zenbaki horretan, bi proiektu dituzuela ikusgai. Gure saioan oso presente ditugu ariak, eta okerez banago, zuenean oraintxe, ariekin lotura duen proiektu bat ere baduzu, ezta?
Ba, bai, udan Borbor izeneko bideialdi aurkeztu genituen, bueno, bakoitzak baseukan bere zaugarriak. Batek baseukan bazen pizka bat, ba hori, ikerketa artistiko bat egiteko eta bestearen helburua bazen elkarte batek artista batekin lana egiteko proiektua. Eta, bueno, zuk esan bezala, ba hausnarketa artistikoa edo ba lortu zuena Laida Aldaz artista izan zen. Eta, bueno, ba, honek ari izeneko proiektua aurkeztu zuen.
Eta bigarren proiektuak ere badu, ez? Hausnarketatik zerbait.
Bai, bai, bai. Gauza da jarri dugu jarri genuen gaia, deialdian jarri genuen gaia izan zela COVIDaren ondorioak edo. Orduan, bai, aurkeztu ziren proiektu guztiak izan zirela 20 piko, ba guztiek noski batzuten hori aman komunean, ez? Ba, COVIDak ba hori ba utzitako ezakitastarna edo ezakin nola esan ba izan behar zuela eta bai bigarren proiektua elkartea eta artistaren arteko proiektua ere bueno pues hori baita ere COVIDaren inguruko hausnarketa zen
eta bereiek zer planteatzen zuten COVIDaren inguruko hausnarketa horretatik ze arte sorkuntza proposatu zuten.
Ba, bueno, bigarren honetan, ba, lortu zutenak izan ziren sei elkartea, ba, migrazio prozesuan dauden pertsonekin lan egiten dutena, duten elkartea dela, eta elkartu ziren Marta Elia artistarekin, ezela lehenengo aldia, eh? Eta, bueno, ba, beraiek proposatzen zutena bazen, ba, bilatzea pertsonetan, pos hori ez, batzen gaituena. Ez, orduan egon ziren beraien ikerketa izan zen hori batez ere ba, batzen gaituena bilatzea. Tartarako egin zituzten, bueno, ekintza ezberdinak, egin zituzten kaletik elkarrizketak eta bueno, pues noski, atera ziren, ba, uste genuen, baino askoz gauza gehiago, ez? Batzen gaituena. Eta ondorio bezala, artefakto bezala, ba, planteatu dute horrelako banku bat baduena esfera erdiko forma. Eta badu azpian malguki batzu, orduan bada pizka bat simbolikoki ba zu bakarrik eseritzen bazara erortzen zarela, ez? Behar duzula beste norbaitekin eseri oreka mantentzeko, ez? Orduan bada pizka bat aitzakia bezala, ba hori ba elkarrizketak sortzeko, hitz egiteko eta bueno, harreman berriak sortzeko, ez?
Eta une honetan zuenean dago proiektu hori, baina kalera begira, kalean jartzeko pentsatuta sortutakoa da.
Bai, a ber, beraiek proposa, osea, egin zuten prototipoa eta ja ari dira fabrikatzen, bai, baina claro, gu iritsi gara onaino, ez? Antartikako laguntza onaino iritsi da. Orduan orain beraiek, bueno, pues egin behar dutena bada, pues laguntzak eskatu edo subentzioren bat edo. Egia esan, nola da, ateak ireki genituenean politikoei ere aurkeztu genizkien emaitzak. Eta, bueno, ba, egia esan politiko batzu interesa handia izan zuten, osea, Bai, osea, baina ideia bada noski kaleko atxaria izatea.
Ainhoa, kontaiguzu pixka bat, txaritopean elkartearen eta Antartika Kultur Container proiektuaren sorrerari buruz, noiz ekin zenioten egitasmoari?
Bueno, ba, a ber, lau anai arreba gara, eta gure amatxo hiltzenean, orain dela urte batzu, bueno, pues, erabaki genuen ba, egitea zeo zer, proiekturen bat, ba, pizka bat bere omenez, ez? Beraren izena txarito zen, eta orduan bururatu zitzaigun, bueno, ba, elkarte bat sortzea txaritopean izenean, ez? Pues hori, pizka bat ba, bere babesan edo bezala. Eta, bueno, ba, egia san lagok ba, ezberdina gara, eta bakoitzak badugu gure lanbidea, eta gainera oso pozik gaude bakoitza gure lanbidearekin, baino bai ikusten genuela, ba, aman komunean genuena, bat zela, ba, txikitatik guetxean, bai kultura edo artistikoak ziren gauzak, eta baita ere gizarte mailan ba, hori gaiak eta, ba, oso aurrean genituela, ez? Osea, pues, xurgatutak. Bai, gure eziketan, pues, garrantzia handia zeuskatela bi gauzak. Orduan, bueno, bururatu zitzaigun, ba, interes hau ba, abia puntutzat hartuz, pues hori, ba, egitea, elkarte bat, non proi, ba, hori, arte, kultura eta gai sozialak, pues hori, ba, ez dakit nola esan, baina protagonismoa izatea.
Eta nola sustatzen dira kontzientziaren garatzea, hezkuntza, gizartea, kultura edo ingurumen arloko proiektuak sormenarekin?
Ba, nik uste hori utzi behar dugula, diegula justo hori artistei, ez? Nire uste artistek badute eta esaten dut, bueno, edo zein arloan, eh? Baino badituzte gauzak ikusteko ba beste ikuspegi bat eta beste tresna batzu eta justo guk nahi duguna da hori, ez? Ba tresna hoiekin baliatuz ba egitea ez gizarteari guztioi pues pentsaraztea, ez? Ba orduan hori da pizka bat gure helburua, ez? Ba erabiltzea pues hori artistek dauzkaten baliabide hauek, ba justo hori ba pizka bat ba kritika edo ez dakit pizka bat hausnarketara bideratzeko, ez?
Laurdeko ibilbidea duzuela kontatu diguzu, artista ugarirekin lan egingo zenuten bideo honetan, ez dakit ze garapen ikusi duzuen zuen proiektuan, suposatzen dugu etzela gauza bera izango duela laurte norbaiti zuen proiektua aurkeztea edo gaur egun egitea lan hori.
Bueno, ba, egia esan, a ber, orain dela lau urte, ba, hasi ginen honekin, baino, klaro, a ber, kostatu zitzaigun pizka bat martxan jartzea bi urte, eh? Eta gero ja justo ireki behar genuenean, justo hasi zen COVID-arena. Orduan, egia esan, bueno, lau urte hauek pasa zaizkigu oso azkar zeren, eta egia esan oraindik, bueno, egin ditugu orain arte lehenengo kontaktuak. Egia da, ba, bueno, pues hori, ba, deialdira proiektu asko aurkeztu zirela, egunero ere, ba, pues, ez dakit, ba, kontaktuan jartzen direla artista edo elkarte ezberdinak gurekin, baino oraindik pues ez gaude, bueno, pues hori, ez ditugu igual guztiak guztiz ezagutu. Osea, ba gaude pizka bat atera berriak bezala.
Eta era guztietako proiektua izabaltzen dizkiezue ateak, ez dakit arte plastikokoak, musikarrokoak, denetarik?
Bai, 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 guztiak. Guztiak daukat hemen lekua. Eskiru ditzen zaigu, bai, bai, osea, edo zein adierazpenak baduela hemen bere lekua. Hori bai, osea, gure lekua ez duguna izatea, ez dakit galeria bat bezala, osea, pos hori ba, ez dakit nola esan, baino artelanak ez zintzilikatu eta dakitxo eta kontemplatzea, oso ongi dagoela hori ere. Baino gure helburua da pizka bat haratago joatea eta bueno, pos hori, ba erakusketak eta baita ere bestekintza batzu antolatzea eta gainera hori ba ez izatea bakarrik artelanak begiratzea baizik eta hausnarketara bideratzea.
Eta nola egiten duzue lan? Zuek jartzen zarete harremanetan elkartekin edo artistekin ala nola aukeratzen dituzue proiektuak?
Ba, orain arte hori egin genuen deialdi bat, eta orain ari gara prestatzen bigarren deialdia, ja maiatza aldean aterako duguna. Ez dakigu oraindik ba hori, ba bat edo bi izango diren. Ari gara, bueno, horri bueltak ematen eta gero bai, bueno, pues hori aurkezten dituzten proiektuen artean laguntza daukagu noski, zeren gu ez gaude, ez gara hain adituak. Orduan, bueno, pues adibidez aurrekoan izan genuen Lluc Mayol, badela ba artista bat, Valentziako hori artista bat, bale, unibertsitatean irakaslea dena, eta bueno, ba gai hauetan oso jarrita dagoena, eta Eva García, badela pues ere Madrilen lan egiten antzerki komunitarioaren inguruan lan egiten duen beste artista bat, ba beraiek egon ziren gurekin pizkat proiektuak aukeratzen.
Ainhoa, duela bi hilabete aurkeztu zen dituzten aurtengo proiektuak, zer moduzko harrera izan dute?
Bueno, bi aste, orain dela bi aste.
Duela bi aste, barkatu, dai,
bai,
duela bi aste.
Bai, lasai. Bai, bueno, ba, arrera izan ze, vamos, ez genuela, espero, etorri zen jende pillo, jende asko oso interesatuta, eta, bueno, pues egia zan oso oso pozik. Ba, bueno, espazioa berez ez da oso handia, baino nik uste, bueno, pues, badituela aukera pillo. Eta, bueno, gero horren ondorioz, ba, jende asko ere hurbildu egin da, pues hori ba, interesa pues, adierazteko, pues, bueno, ez dakit beti lana, edo ez dakit noren lanagatik, edo bai, bai.
Eta noiz arte daude, bi lanak ikusgai?
Ba, orain dauden erakusketak hori, ba, Bor-Bor deialdiarenak, komentatu duguna, Laida Aldaz-Ari proiektuarekin, eta Zei eta Marta Elia batzen gaituenaren bila erakusketarekin, egongo dira apirilak 20 arte.
Eta aurrera hasiago begira, jakin daiteke, zer egingo duzuen aurrerantzean Antartikan?
Ba, esan bezala hori, aterako dugu beste deialdi bat, baino bitartean, mendik bi astetara, ja erakustaldia bukatzen denean, torriko da ere, osea, ekarriko dugu, ba, grafika sozial izeneko erakusketa bat, ba, dela iaz, edo, bai, iaz, Kristina Enean, bueno, egondako erakusketa bat, badela, bueno, gailur klimatikoetan hori aktivismo sozialan erabilitako pues euskarri grafikoei buruzkoa. Pues hori ba manifestaldietan eta pues egindako kartelak, deloak, mezuak eta guzti horren inguruan.
Bainu Artxanko Antartika Kultur Container proiektuko eta Txaritopean elkarteko kide eskerrik asko gaur zuen proiektuaren berri emategatik eta hurrengora arte.
Mila esker zuei.
Agur. Ale,
agur.